Bertxoinka. Bertxoinka, xorosingo, bertxo programa. Bertxoinka gaur eta orain, zuekin.
Bertxo berriak legezarrean jartzea dut erabaki. Jolaserako suiet bikaina eskuratu didan bati. Bertxolariak zer ziren eta zer garen ustez badaki. Gure burua ezagutzen du berea baino hobeki. Bertxolaritza txirritaz gero zapustu omentzen hemen. Ari ginenok ere haumarka ez jakinean bait geunden. Euskal Herria kamutsa eta masoka xamarra omen. Horra zergatik bertsoa berriz modan jartzera igonden. Ez omen dakik nola liteken oraingo bertsoa maite. Talentu zerbait dutenek aixa esplikatuko diate. Zorrotzegiak kamutxerrian nekez luzitzen dik bate. Liliputera joan beharko duk hankonprenituko haute.
Arratsaldeon bertsozale, zer muzgara? Bueno, gaur hortzeguna dugu, hortzeguna txaldia eta hortzegunero egiten dugun bezala, ba gaurkoan ere bertxoinka saioa eginen dugu. Ordu bete dugu aintzinetikan, ordu bete atsegin bat edo ala nahi dugu enpin izatian. Eta bueno, ze izaren dugun ordu bete hontan, ze bertxo saiotan edo ibiliko garen, hori guantxi ikusiko dugu. Sumarioan! Alaxe ba, gaurkoan, bardoak eta ja gibeleran utzitugu, joan den hastian ja bardoetako finaleko azkeneko programa izan genuen. Eta bueno, gaurkoan berriz ere txapelketekin itzuli gara, minon, kasu honetan gazte sariketekin. Azteko Azpeitian egonen gara, Azpeitian jokatu baitzen Erniarraitz bertsolari gazten finala, eta ondotikan Gabiriko bidi hartuko dugu. Ba, Gabirin jokatu baitzen, oen dela aste pare bat, ba, osinalde. Finala! Gaur, bapateko bertsuak ezik, erramar da, ba, bertsu idatziak ere izaren jugula, Xabi Paiaren, ba, etxipenari jarri jakizeneko xorta. Adituko dugu! Ondotik, noski, agendaren berri emanen dizuet, beraz, egun hauetan, ba, izaren jugun bertso saioen berri. Emanen dizuet! Eta holtxe joanen zaigu gaur ordua, atxaldeko zazpitik, atxaldeko zortzitarako ordu hau. Eta bueno, hoen asti izan da beraz, guazen gaurko, saioarekin. Eta laxe ba, sumarioan aipatu dugun bezala, asteko Azpeitira joanen gara. Izan ere joan den martxoen 23an, Azpeitiko gaztetxian, Erniarraitz bertsolari gazteentzako txapelketako finala jokatu zen. Bertan, sei bertsolari izan ziren oltza gainean kantari agertu zirenak, Aimar Karrika, Amaia Iturriotz, Odei Barroso, Aitor Urbieta, Arrate Ilaro eta Eneritz Artetxe. guk saio osua ez, bino bertako bertso batzuk hartutugu eta hasteko zortziko jikilean Odei Barrosok eta Aitor Urbietak egindako lana, haituko dugu.
Zu Aitor, gurasoa zara, eta Odei, irakaslea. Gaur, Aitor, zure alabaren irakaslea ezagutzera joan zara, eta nor topatuko eta Odei. Olain, otamar urte, zure irakasle izan zen bera.
Ikastoletan beti, jolasak jokuak, maixu ezagutzera, gugera moituak, baina antza denez hemen daude lengokuak, erakutsiko ditu frankismo kontuak. Erakutsiko ditu frankismo kontuak. Bada antzizazu frankismoa zena, ez daukazu alaba isilta zuzena. Ara Aitor Urbieta klaseko kirtena, orain badakit nundik datorren problema. Orain badakit nundik datorren problema. Nere alaba txikia, ja irainez betez, Barroso jauna maixu du beraren kaltez. Problema hor zuzara ta isildu zaitez, jakintza asko dezu pazientzirik anez. Jakintza asko dezu pazientzirik anez. Argi errandut baina ez du konprenitu, bai hezkuntzak baditu mila zirrikitu. Naiz zeroak ipintzen ni entretenitu, zuk baino nota hobeak ateratzen ditu. Zuk baino nota hobeak ateratzen ditu. Eskola zarra ez du honek beste txerik, egia ikasteko nik ez nun goserik. Baina orain ez dago lehengo trantzerik, gaur egunean ez dago umea jotzerik. Gaur egunean ez dago umeak jotzerik. Ba orduan botako dizkiot bi harri, naiz begirada bota guk xuxen elkarri. Segi hemendik urrun lasai edo larri, baina beste umerik etzazu ekarri. Baina beste umerik etzazu ekarri.
Odei eta Aitorren bazortziko jigiko bertsoiek aditu ostean, kasu honetan Aimar Karrika eta Amaia Iturriotzek Amarriko Txikian egin zuten lana, haituko dugu.
Zuek, Aimar da Amaia, bikotea zarete. Zuen azken harremana izan duzue orantxe, eta Amaiak mundu honetan egin beharrekoak egin dituela esan dizu, eta bere buruaz beste egitera doala.
Bukaeran mingotxa, aseran plazera, bi urte ibili ondoren, aurrera tatzera, erabaki genuen, ustea obeda. Maite txalto egin zubitikan bera, ni ere hilko bainai zurekin batera. Ni ere hilko bainai zurekin batera.
Naiz eta zoriontsu izan nahi nun nike, triste bizi naiz eta ala uler leike, zukin zenbat momentu eta bate ite, ez da zure errua lasai egon zaite, orain baino gehiago ezin zaitut maite, orain baino gehiago ezin zaitut maite.
Aze begi tristeak, ze aurpegi goibela, dardarka jarri eren didazu sabela, albistea izan da, itzela krudela, naiztazuk ez didazun aitortu horrela, alare iruditzen zait nire gatik dela. Alare iruditzen zait nire gatik dela.
Utsik nago kalean, utsik nago etxen, pentsatzen jarri orduko, naiz eta goibeltzen. Aizu zu tristatzea, nere asmoa etzen, baina ja bizitzeko etzait deus geratzen, zuk ere ezpadidazu barrua betetzen, zuk ere ezpadidazu barrua betetzen.
Buru batek aienem, zenbat mezu eskutu, behin eginda ezin zara, gerora damutu, baina lere ezin naiz ni geratu mutu, ez berdin ere pentsa ezazu hain justu, nire barrena etzazu maitea zuk ustu. Nire barrena etzazu maitea zuk ustu.
Nireak bezain hotzak daude zure eskuk, ta oparitu dizkizut malkon gazi batzuk, eriotza emanez zure bizitzan truk, erabaki hartu dut naizta ezten arrunt, barkatzez padidazu lertuko dizut, barkatzez padidazu ulertuko dizut.
Ondotik, Aitor Urbietak eta Amaia Iturriotzek puntxuka aritxu bihar izan zuten, eta hauxe da osatu zuten. Bertsoaldea.
Finaleko zailo hau grabatzen aizeaten, bi kamara zeate.
Hor dago nahi torrori, dabil nahiko gaizki.
Entrenatzeko etzun beharraina asti.
Jadanik egin ditu ark potoak zazpi.
Epailea gaizki ulertu duelako noski. Amaiak ere egin du bigarren potoa.
Alare etorri da bai guapa askoa.
Barrosoren saioa degu gustokoa.
Horrek irabazteko egin du nahikoa. Ta aprobetxatzen du hori ligatzeko.
Denak beretzat dira aurrekotatzeko.
Bueno, ba lortzen badu beretzat hobeto.
Baina baimenik ez deu hori grabatzeko. Beraz alde hortatik dabilela lasai.
Berak telebistarik ez du ikusi nahi.
Bertsonak grabatzeko nola gu geran gai.
Odeiek albadu ba, Aitorrek ere bai. Zeinek eramango du gaurko antxapela.
Nik uste dut Amaiak jantziko duela.
Beretzat dago hotza edota epela.
Urbietak ez du eman dadukan ibela. Igandian programa itzetiko hortzeran.
Denak ateako dira ederki primeran.
Audientzian rekorra seguru soberan.
Ikusteko gubiok zeinen onak gera.
Gerora, ba, bueno, bakarkako lanetara pasa eta, bueno, gerora batxapela jauntziko zuen Odei Barrosok kartzelako lan polita osatu zuen. Kartzelako lanian, kantu bati hiru bertso bota bihar izan zizkion Odeiek eta ona hemen, kantua eta ona hemen, bertsuak.
Odei, hau da zuretzako kartzelako gaie, hiru bertso kantatzeko zuk nahi dezun, neurri? Ta doinuen. Entzun ondo, eh?
Ezin zaiten bizi, balikan ondoen, inoiz baitak ikon bihar zer dagoen.
Sarritan triste gaude, begira da ilun. Irri farra txikia, esperantza urrun. Etortzen den guzia, ez dugu ezagun. Beraz aurre ikusten, zertarako jardun, zer dator bihar etzi, ze berri dalagun. Ze pasatu zen atzo, ta zer eren egun. Momentua bizitzen ikasi dezagun. Momentua bizitzen ikasi dezagun. Orain direla armak, bomba metraieta, batzuk badoa zela bakearen xeka. Aurre ikusi nahiean, gabiltza erreta, behar ez diren gauzengan, ezarriz arreta, badatxorak eritan, ez gaitezen neka. Zergatik hartu utzi, gira eta buelta, zerbait lortu orduko kentzen diguteta. Zerbait lortu orduko kentzen diguteta. Batzuk erraten dute, presoak aurrena. Beste batzuk diote, guda bat urrena. Batzuek autobusa, ta besteek trena. Batzuk nahi dute ezer, ta besteek dena. Piztu beharko dugu esperantza sena. Ez beiratu ordua, ahantzi orena, ta bihar etorriko zaigu datorrena. Ta bihar etorriko zaigu datorrena.
Eta hiru bertso eder horien ondotikan, basaioak itu, puntuak batu, eta txapeldunaren izendapena ituko du orain. Bueno, txapeldunaren izendapena, kasu honetan erniarraitzeko kide batek, Eduardo botatako bertsua, eta azkenik Odeik botatako txapeldunaren agurra. Agur unkigarria, agur unkigarririk baldin bada, izan ere tartean, ba, ama zendu berri zaio Odeiri, eta kasu enten, erniarraitzeko txapela atxari eskeni zion. Hortxe ba, txapeldunaren izendapena, Eduardoren bertsoa eta Odeien txapeldunaren agurra.
Eta gaur, seigarren erniarraitz zariketa ontako txapeldun, Odei Barroso! Datorrela erniarraizko kidean Eduardok txapela jaztea.
Zuk aldetik an irten orduko, hau da unere trantzea, eman beharra izan dalako, txapelaren balantzea. Zorikonenak Odei lagunai, bihotzetik bihotzea. Gora ernia raitz gora bertzoa, tazpeitiko gaztetxea.
Ah,
Azpeiti betiko dut buruan gordeta. Noa burua utxik, bihotza beteta. Aita gaur egin duzu, gaztetxera buelta. Naiz euskaraz ez jakin, ulertu tarteka. Eriotza etorri zitzaigun kolpeka. Zuretzako txapelau nere sariketa. Zure begitan ama ikusten duteta. Zure begitan ama ikusten duteta.
Eta alaxe ba, Azpeitiko kontuak hortxe utziko dugu, Erni Arraitz gazte sariketako bertsuak hortxe utziko dugu, eta Azpeititik Gabiriko bidea hartuko dugu. Gabirin, Osinalde sariketa jokatu zen, bertsuari gaztentzako ospatzen den Osinalde sariketan, eta bertan Gabiriko Osinalde elkartean, elkarteak ematen baitio izena sariketari, sei bertsuari aritu ziren. Nekane Zinkunegi, Maiane Txoperena, Imanol Uria, Josu Oiartzabal, Amai Iturriotz eta Pello Ormazabal. Sei bertsolariak Jokin Muruaren agindutara. Jardun behar izan zuten. Erran bar da, txapelak etzula ba, bide luzie egin izan ere Gabiritik ba, urretxura jeitsi zen, zan ere, Amaia Iturritzei jauntzizun Osinaldeko txapela, joan den astian gurekin izan genuen Amaia. Eta bueno, asteko eta behin zortziko txikiko ariketa bat aitzuko dugu, kasuntan bi azpeitiarrek egin zutena. Nekane Zinkunegik eta Josu Oiartzabalek. Adi gainera, Josuren bertsoei, batez ere bigarrenari izan ere, ba, Josuren zortziko txikiko bigarren bertsoak irauzizun, bertso onenari emandako, saria. Aituko dugu ba, Nekan eta Josuren ofizikako. Bertsoaldi jam.
Zuebiok, San Mameseko takian, Europa Ligeko finale aurrekotarako sarrerak erosten, topo egin dezuen bi errealtzale, amorratu zer. Ze gertatzen da.
Guzertan ari geran, zaila da esaten, olakoak ez dira askotan izaten. Hemen ikusi eta ala kolpe baten, gure jokalariek zerbait ikastaten. Gure jokalariek zerbait ikastaten.
Beti galdu beharrak ematen du pena, horixe da reala gauza nabarmena. Baina nitaz oraindik ez dakizu dena, ni errealista naiz Bilbo da onena. Ni errealista naiz Bilbo da.
Atletik zale hau, ze mutile pela, onan alde egiten bai erreza dela. Baina ez zaude sano esango dut bela, Bilbotar denok gaixo omen zaudetela. Bilbotarrena gaixo omen zaudetela.
Gaixo nengoen baina, zendatu naiz garaiz, aspaldian gabiltza, hain aurpegi alaiz. Atletik irabazten nola ari dan maiz, Bilbotarra izateko oso humilana.
Ba nirekin dexente arrotua zera, gora egiten dunak egiten du bera. Eta egunen baten badegu aukera, urrengo derbian elkar ikusiko gera. Urrengo derbian elkar ikusiko gera.
Eskatzen dezunazuk ez da gehiegia, ta baietz ezatea dugu zilegia. Aukera edera da benetan neria, biok joka dezagun orain txederria.
Biok joka dezagun orain txederria.
Ondotik txapelduna eta bigarrenaren artian egindako lan bat aituko dugu. Peio Ormazabalek egintzun txapeldunorde edo izan zen txapeldunorde. Eta kasuntan, Amaia Iturrioz txapeldunarekin edo gerora txapelduna izanen zenarekin amarreko txikinan jardun behar izan zuen. Eta nabar da bilek barratxeko bertsualderik politinetako bat osatu zutela. Hortxe ba, Amaia eta Peioren. Bertsoaldia!
Duek bi laguntzeate, eta duela zortzi hilabete erabak izan duen mundua ezagutzera joatea. Elkarrekin abitu zen ere.
Hainbeste apuru zure alboan beti nagoni seguru joan dira gaur zortzi hile bat inguru, mundua ezagutzea genuen helburu, eta gure buruak aurkitu ditu,
eta gure buruak.
Eskatu ondorenen bankun maieguak, mundura joan gara azeen dreduak, ezagutu hemen udak eta han neguak, ezagutzen pasatu henean orduak, ez ezagunagoa dirudi mundua. Azetu nahi genuen gure jakin gura, ta kanpokoa zena jatorku barrura. Ezerk ez du mantentzen lehen zuen itxura, naizta salto egin nahi genuen mundura, lausoago ikusten dut orain helmuga. Lausotzeak direnez dauzkagun baldintzak, lausotu az bideak sentipenak, hitzak. Munduak ez ditugu txikiak, murritzak, ta erakutsi digu gubioi bizitzak. Mundu handi bat barruan dugula bakoitzak. Zenbat muga zarkitu ditu, gainditu. Irlanda Errusia du hainbat meritu. Naiz lehen genituen ideiak txikitu. Naiz tren hau oraindik ez etzaigun gelditu. Oraindik enaiz inon arrotza sentitu. Toki guztietara gara egokitzen. Ordu bakoitzen dena zaigunez kabitzen. Lehen elmugen aldeko defentsore nintzen. Baina orain zerbait dut peio entenditzen. Ikasi egiten da galduta bizitzen.
Ondotik, trikitisa lagun zutela, koplakare jardun biare izan zuten, bitaletan banatuta, iru eta iru, eta bertan, Maiane Txoperena, Imanol Uria eta Nekane Zinkunegi, aritu ziren. Hau da, iruek osatu zuten. Bertsoaldia.
Gabiriko estatua itxita egonda demoraldi batez. Aurreko jabe ikutzi dutelako. Zuek ostatu hartu nahi duten hiru hautagai izate. Konbentzitu ezazue herria.
Baina jakizuenik ez dudala sekula ere itxiko.
Nien aiz horren jaioa, ordea ze arraioa, gauero jarri behar dizuet doainik bertso saioa.
Pintxoak opari, ta gabiriko gazteak jarri behar ditut sukaldari.
Zabalik amaika ordu,
luzatzeko mila modu, ta zuek izten ez baduzue poliziak itxiko du.
Noski, ofizioka ezik, bakarkare aritu behar izan zuten bertsolariek Gabirin, eta guain bi bertsoaldi aituko dugu. Batetik, Pello Ormazabalek Oskar Bigitzari botatako bertsua, eta ondotik ansegidan, Amai Iturriotzek, gai eman da botatako bertsuak. Hortxe ba, Pello eta Amaiaren bertsuak.
Zuntzako hitza, Oskarbi.
Azken urteetan gertatu dira hementxe gauza ugari, armak usteko ordua ere iritsi zaio etari. Argituz doa, baina oraindik ez dago guztiz Oskarbi. Baikortasunez eta kementsu begiratuz geroari, udaberria helduko zaio maite dun herriari. Lara, larai, lara, larai, maite dun herriari.
Lehen, telefono mugikorri gabe kuadrian moldatzen zuten, ordu eta toki batean geratzeko. Gaur egun, zu zara mugikorrik ez duen bakarra, eta ez tezu jakiten noiz eta non geratzen diren zure lagunak.
Ola bukatu behar genunik, nola ziteken sinestu. Lehen hitzak ziren orain WhatsAppak, eta mezuek ordeztu. Niok nik orain dikan ez dut mobilik, eta aurkezten naiz prestu. Barkatu baina garapen honek inungo zentzurik ez du. Gure harremanak uzten ditugu teknologiaren esku. Politonoek betetzen duten poltsikoaren atzean, zein errezatzen beko tabernan zazpietan geratzea. Ez zait gustatzen bilakaera hau, ta ez dut lortu oitzea. Nik ez zaitut nahi mezu batean egunero aurkitzea. Beharrezko dutzu sentitzea, ikustea, ikutzea, ikustea.
Behin saio puntuagarriak akitu eta, bueno, sarien txanda ietu zen. Eta bertan, normalian, lehenbiziko saria eta bertsorik onenaren saria ematen diren. Bueno, kasu honetan, bigarren sari bat ere eman zen, entzulen bozka eta epailena iguala zen. Eta, bueno, txapeldun Amaia Iturriotzek egin zun, berak eramantzun etxera Osinaldeko txapela edo Osinaldeko oroigarria txapelikan ezpaitzen, eta lehen aipatu duen bezala bertsorik onenaren saria Josu Oiartzabalentzat izan zen. Lehenago, zortziko txikian, haitu dugun bigarren bertsorengatik. Ona hemen, Josu Oiartzabalen basariaren izendapena ranen dugu, eta Josu botatako azkeneko. Agurra, kasu honetan, bere irakasle eta bere laguna den ministrori. Eskaini zion saria, hortxe ba, Josuren bertsua.
Bertso ikonena Josu Oiartzabalentzat.
Zigendun aremana ministro maixu gixar ardutik fin egin duen lana gaurko zaioan eskertu nahi den berak egin duen dana bertxo honena iretzako dek eta gazta erdi.
Eta akitzeko noski, erniarraitzeko txapleketan egin dugun bezala, Osinalden ere ez da gutxiko izanen, txapeldunaren izendapena eta txapeldunaren agurra ituko dugu. Josu Oiartzabalek, bere irakasle eta laguna den ministrori eskarini baldin bazion, bueno, Amaia Iturriotzek, ezin zen bertzarik izan, ba bere irakaslia izan den Gorkari eskini zion, Gorka Azkarateri. Hortxe, Amaiaren agurra.
Saria, 41. Osinalde sariketa ontakoa, Amaia Iturriotzek.
Diagurrik estet kantau zure jiran baina nola osinalden gustoko tokidan azkarate hau esan nahi dizut segidan jakinera bat garbi dagoela nigan bertsoak sortzen zeinek erakutsi zidan.
Eta hor txe utziko txugu bapateko bertsuak, Osinaldeko ba, agur hoiekin. Eta lehen sumarioan aipatu dizudan bezala, gaurkoan bertso idatziak izanen txugu. Xabi Paiak etxipenari jarritako xorta bat idatzi zuen uain dela gutxi, eta buru berak bertan musikatutako xorta bat ekarki dizuet. Hor txe ba, Xabi Paia eta etxipenari jarritako bertsuak.
Naiz mundura ezkaren sufritzera etorri negarrak izaten du jaiotza jatorri baina aldela ez da egin behar sarri sei bertso goxo gura nizkioke jarri tunelean argirik ez dakusan horri. Dena ikusten duzu triste eta txarto esperantzarik ere ez duzu biharko baina ez dote zara ohartu ahalko, orain triste zaudela, begi bete malko, inoiz zoriontsua izan zarelako. Ez da egun sentirik, gabeko gau hotzik, ez da berriz osatu ezin den bihotzik. Ez da azken penarik, ez betiko pozik, ez minak arintzeko modu efikazik, sentitutik ikasten saiatzea baizik. Kezkaren bat bihurtu zaizunean traba, jokatu esaerak dioen gisara. Zergatik arduratu konpon gaitza bada, eta konpon biderik baldin badu ara. Zergatik arduratu konponduko daba. Itxasoa ezin da beti egon bare, olatuek astintzen dute aldez alde. Bizitza bizitzeko bi aukera daude, neurrian bizi poz zein penak parez pare, edo pozak zein penak bizi neurri gabe. Ustez lehenago bizi zinen ederkizu, bizitzak aldiz kolpe latza eman dizu. Baina laster zoria mudatuko zaizu, ezer gutxi espero duzunean aizu, bizitzak beste zerbait ekarriko dizu. Ustez lehenago bizi zinen ametxetan, minak azaldu arte bizitza benetan. Baina poza etortzen zaizunean bueltan, konturatuko zara momentu horretan, soilik egon zarela iragarkietan.
Eta bapateko bertsuak eta bertsu idatziak hor utziko dugu. Eta, aste honetan edo aste buru honetan izanen diren bertso saiotan. Zentratuko gara. Eran behar da, agenda beti adugula eta biharko bertso saioekin hasiko gara, hortzileko bertso saioekin. Eta asteko Iruñara joanen gara, izan ere bihar Iruñan txantrerako bestak direla eta Euskaldunon biltokian bertso afaria izanen da. Aratzeko bestik aintzinera Miren Amuriza, Xabier Amuriza eta Jokin Sorozabalek kantatuko dute. Zestoan ere, bertso afari izanen da, Arroabea auzoako Ederki Herri biltokian, eta bestik aintzinera Julio Soto eta Iker Zubeldiak kantatuko dute. Handik ez urruti, Azpeitin presoen eskubideen aldeko bertso saioa izanen da. Sorea zu antzokian izanen da aipaturiko saio hau, arratseko 10:30 eta bertan Igor Elortzak, Nekane Zinkunegik, Maialen Lujanbiok, Unai Iturriagak, Aritz Etxeberria ministrok eta Andoni Egainak kantatuko dute Jokin Urangaren. Agindupean. Azpeitidik uruntxi goianen gara, eta ja larun bateko kontutara izan ere, larun batian Belfasten, Irlandan, bertso saioa izanen da edo bertso dinerra, alaxe deitzen baitotean bertso afariei. Bertan, Jon Maiak eta Laia Martinek kantatuko dute. Euskal Herriera itzuliz, Bergaran bertso bazkari izanen da larumatontan. Bertan, Sustraiko Linak eta Angelmari Peñaganikanok kantatuko dute. Legazpin aldiz, herri arteko pike egingo dute. Bertxotan, batetik legazpiarrak eta bertzetik urretxuarrak. Gaztetxean izanen da, herri arteko pike hori, eta bertan Amaia Iturriotzek eta Gorka Azkaratik kantatuko dute urretxuarren bandoan, eta Nerea Lustondok eta Gorka Maizek legazpiarren bandoan. Bizkaira joz, musikan, hortxe Gernikatik hurbil, bertso afari ezen da larun bat ontan. Bertan, Sustraiko Linak eta Onintzen Baitak kantatuko dute. Eskualdera etorri zere larun batian, bertso afari ezen da Urdazubin, Urdazubiko Gaianara elkartean, eta bertan, arratxeko behestik aintzinera, Maialen Lujanbiok eta Uxue Alberdik kantatuko dute. Eta akitzeko, maiatzaren batian, langilaren eguna, Gernikara joanen gara, lehenago musikara joan gara guain, Gernikara. Izan ere, Gernikan, maiatzaren batian, bertso saioa izanen da. Bertako bestaen arira, Julio Sotok, Arkaitz Estibaiesek eta Onintze Beitak kantatuko dute. Eta alaxe ba, alaxe, agenda talarekin hortxe utzi beharko dugu ba, bertso saioen programa hau, bertsoinka programa hau, eta hori bai, urrengo astean berriz ere hementxe izanen gara, beraz, lasai, urrengo astean arte, ongi segi, bertso zale! Pandunan ere!